Pēc pusgada Saimai amatā būs jāieceļ nākamais ģenerālprokurors. Ērikam Kalmēram, kurš šajā amatā ir otro termiņu, likums uz to pretendēt vairs neļauj. Šomrīd kandidātu var izraudzīties tikai augstākās tiesas priekšsēdētājs. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns vēlas, lai virzīšana būtu kolektīvs lēmums Tieslietu padomē. Tajā darbojas Tieslietu ministrs, advokatūras pārstāvis, augstākās tiesas priekšsēdētājs, Satversmes tiesas priekšsēdētājs kopumā 15 locekļi. Kandidātus gan nevārtātu visa padome, bet gan tās izveidotā komisija. Tajā būtu 5 cilvēki, tai skaitā valsts prezidenta pārstāvis un Tieslietu ministra pārstāvis. Uz ģenerālprokurora amatu varētu kandidēt plašāks cilvēku loks, iepriekš Latvijas televīzijai sacīja ministrs.
Tuvāk līderiem ir līdzīgi cilvēki, nu, kas profesionāli ir tā kā iestrādājušies šajā institūcijā. Un te varētu būt bažas, ka ja mēs no šo, varbūt sliks vārds, bet pietuvināto cilvēku vides tikai izvēlēsimies, ja, tad nu, tā prokuratūra var strādāt tāpat, kā viņa ir strādājusi.
Līdzinējo ģenerālprokuroru ministrs ir kritizējis, sakot, ka viņa vadībā prokuratūra strādā slikti. Bordāns vasarā pat rosināja vērtēt Kalmēra atbilstību amatam. Pēc Saeimas balsojuma augstākā tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča speciāli izraudzītā tiesnese gan pārkāpumus ģenerālprokurora darbā neatrada. Bičkovičs ministra priekšlikumu mainīt ģenerālprokurora izraudzīšanās kārtību vērtē piesardzīgi. Viņš Latvijas televīzijā sacīja, ka pašlaik šī iecere nav gana skaidra.
Vai šī komisija nu, vienkārši tehniski sašķiros dokumentus iesniegtos? Komisijai būs tiesības pēc kaut kādiem saviem ieskatiem jau iepriekš pateikt, kuri ir derīgi un kuri nav derīgi, tā ka šis jautājums šobrīd ir atklāts.
Valsts prezidenta padomniece tiesiskuma un ES tiesību politikas jautājumos Irēna Kucina uz šo kārtības maiņu raugās pozitīvi, jo vienpersonisks lēmums ar jauno kārtību tik saistās ar kolēģiālās institūcijas lēmumu.
Mēs raugāmies uz to, ka vienmēr atlasei ir īpaši tik augsta līmeņa amatpersonai jābūt skaidrai, skaidri paredzamai un pēc skaidriem kritērijiem. Un ja šie kritēri tiek izstrādāti un pieņemti, un tālāk jau atlase notiek un notiek balsojums kolēģiālā institūcijā, tas jau dod šo caurspīdīguma elementu un tiesiskuma elementu.
Viņa valk paralēles ar izmaiņām tiesu priekšsēdētāja atlasē. Iepriekš Tieslietu ministrs veidoja komisiju un veica kandidātu atlasi. Šādu kārtību eksperti sauca par izpildvaras ietekmi uz tiesu varu. Apmēram pirms gada šīs funkcijas nodotas Tieslietu padomē. Kucina atgādina. Ja jauno kārtību akceptēs, tad vienalga. Galavārds jaunā ģenerālprokurora apstiprināšanai būs Saimai. Ko par iecerētajām izmaiņām sacīs prokuratūra, būs zināms šīs dienas laikā. Zāne Mače, Latvijas radio.